voice of America. ኣብ ኢትዮጵያ የተግባር ዝነበረ አዋጅ ህጹጽዋን ምልዓሉ ሐዱሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ንዝወስድዎ ዘለዉ ካልኦት አወንታዊ ስጉምትታት ስዒቡ ዝመጸ እዩ ክብል ኣብ ኣዲስ አበባ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣፍሊጡ። ዝውሰዱ ዘለዉ አወንታዊ ስጉምትታት እውን ኢትዮጵያ ዝሓሸ ነገር ንምህናፅ እትገብሮ ጻዕሪ ወሰንቲ እዮም ክብሉ ውሃብ ቃል እቲ ኤምባሲ ኒኮላስ በርነት ተገሊፆም ኣለዉ። እስክንድር ፍሬው ይርኢኹልና መንያህታርቦ እያ።
ዩናይትድ ስቴትስን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲኣን ዝሃብዎም መግለፂታት ብዛዕባ እቲ ዝነበረ ኣዋጅ ህፁፅዋን ግልፂ እዩ ነይሩ። ፓርላማ ኢትዮጵያ እዚ ኣዋጅ ክላዓል ምውሳኑ ወሃብ ቃል ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኒኮላስ በርነት ኣወንታዊ ምስ ዝበልዎም ካልኦት ስጉምትታት እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣተሓሒዞም ከምዚ ኢሎም ኣለዉ።
ምልዓል እቲ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ምስ ምኽባር መሰል ውልቀ ሰባትን ባይታ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ምስ ምስፋሕን ዘለዎም ተቐባልነት ዘለዎ ውፊነቶም ብምትሓሓዝ ኢና ንሪኦ።
ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝወስድዎም ዘለዉ ካልኦት ስጉምትታት እውን ኣወንታዊ እዮም ክብሉ እውን ወሲኾም።
ምልዓል ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ምፍታሕ እሱራትን ምስቶም ድምፆም ከይተሰምዐ ዝፀንሐ ወገናት መንግስቲ ዘካየዶ ዘሎ ዘተን ሓዊሱ ካልኦት ኣወንታዊ ስጉምትታት ስዒቡ ዝመፀ ምዃኑ ኣስተውዒልና ኣለና። እዚኣቶም ካብ ነዊሕ እዋን ኣትሒዝና ጠጠው ዝበልናሎም መርሆታት እዮም። ስለዚ ዝበለፀ ኣሳታፊ ዝኾነ ስርዓተ ፖለቲካ ንምዕሳል ዝግበር ፃዕሪ ኩሉ ንምድጋፍ ድልዋት ኢና።
ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ምምሕዳር ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብቐረባ ከም እትሰርሕ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ገሊጻ እያ። ኣብ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓጋዚ ንጉዳያት ኣፍሪቃ ዶናልድ የማማቶ ኣብ ቀረባ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይዶም ምስቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ተዘራሪቦም እዮም። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማይክ ፓምፒዮ እውን ምስ ዶክተር ኣብይ ብስልኪ ተዘራሪቦም እዮም። ምልዓል ኣዋጅ ህፁፅ እዋንን ካልኦት ኣወንታዊ ዝበልኩሞም ስጉምትታት ኣካል ዝምይጥ ነይሮም ዶ ንዝብል ሕቶ እቶም ውሃቢ ቃል ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኒኮላስ በርነት ዝሃብዎ ምላሽ ናብ ዝርዝር እቲ ምይጣት ኣይኣቱን እየ። ግን እዚኣቶም ንነዊሕ እዋን ከነልዕሎም ዝፀናሕና ጉዳያት እዮም። እዞም ስጉምትታት ኢትዮጵያ ዝያዳ ዝተረጋግአ ኣሳታፍን ዝበልፀገን ስርዓት ንምህናፅ እትገብሮ ፃዕሪ ንምቕፃል ወሰንቲ ምዃኖም ውን ንኣምን ኢና ኢሎም ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስትታት ተሓዊሱ። ካልኦት ዓለም ለኸ ትካላት እውን ምልዓል ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ኣወንታዊ ስጉምቲ ምዃኑ ይገልፅ ኣለዉ ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።